habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha sebteembarna waa 29 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19-22 efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga v o a somali.com waxaana idaacadda idinla socodsiin doona axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka qaxootiga ah ee doonaya in ay soo gaaraan qaaradda yurub.
waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama balastig, taas oo aan la isku hallayn karin. Xaaladdu waxa weeye jil naftaada adigoo khatar ku biimaynaya. Ruxaantii boqolaal Soomaali ah ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterranean-ka.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay ergeyga igad ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxda ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ciidamada ammaanka qaranka dalka afghanistan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa bilaabay weeraro rogaal celin ah oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada ku taalla waqooyiga waddankaasi ee kunduz oo kooxda daalibaan ay gacanta ku dhigeen. wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda amniga oo ay ku jiraan cutubyo ka tirsan qaybta kumaandooska ay aroornimadii talaadada maanta ah bilaabeen weerar ay ku qaadayaan saldhigyo kooxda daalibaan ay ku leedahay magaalada kunduz si magaaladaasi dib loogu soo celiyo gacanta dowladda. diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa iyaguna bambaanooyin la dhacayay xarumaha daalibaanka kadib markii ay sidaasi ka codsatay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka afghanistan. afhayeen u hadlay gaashaanbuurta maraykanka uu hogaamiyo ee neto ayaa xaqiijiyey weerarka uu ku macneeyey mid lagu ciribtirayo halis ku soo wajahan ciidamada isbahaysiga iyo kuwa afghanistan. madaxweynaha waddanka afghanistan ashraf ghani oo wariyaasha kula hadla magaalada caasimada ee kabul ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay sameeyeen siqitaan deg deg ah ayna qabsadeen dhowr dhisme oo ku yaala magaalada kunduz.
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ayaa kulan qaramada midoobay halka shirka uga socday magaalada new york isniintii shalay waxa ay ku qaateen kulankaasi oo ahaa mid ay ku kala aragti duwanaayeen marka la eego arrinka siriya, gaar ahaana waxa laga yeelayo madaxweyne bashaar al asad, laakiinse waxa ay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaaba milatari. obama iyo putin oo kulan ku yeeshay magaalada new york shalay waxay isla soo qaadeen xal u helidda arrinta siriya. sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu aysan ahayn mid ku salaysnayd in labada hogaamiye uu mid walibaba raadinayo inuu ku gacan sarreeyo aragti ahaan iyo weliba hadalka kulankii laysla qaatay. waxa uuna tilmaamay in kulanka 90 daqiiqo ahaa ay wada qaateen labadaasi hogaamiye ay isu dhaafsadeen afkaarta la xiriirta xal u helidda mashkiladda ka aloogsan suuriya. washington ayaa waxa ay rumaysan tahay in asad uu xilka ka dego siriyana lagu dhameeyo wadahadal xalkeeda, iyadoo mooskana ay aaminsan tahay intaasi waxbaba aysan kasoo kordhinin xal u helidda mushkiladda ka taagan haatan dalkaasi.
ciidamada dalka burkina faso ayaa xanibay waddooyinka ku hareeraysan xerada ciidamada ilaalada madaxtooyada ee magaalada caasimada ah maalin kadib markii ciidamadu ay sheegeen in ilaaladu ay diideen inay hub ka dhigaan kadib afgembi dhicisoobay oo waddankaasi la isku dayay in laga fuliyo toddobaad ka hor. wariyaha v o eda ee magaalada wagadugu emilie lob ayaa sheegaysa inay aragtay askarta oo jidgooyooyin dhigaya dhowr waddo oo gala xerada isla markaana dib u celinaya baabuurta iyo dadweynaha. wariyaheena waxa ay sheegaysaa in ilaa iyo hadda aysan dhicin wax xabadaa isla markaana magaalada caasimada ah ay tahay mid degan. dowladda kumeelgaarka ee burkina faso ayaa jimcihii si rasmi ah u kala dirtay ilaalada madaxtooyada oo sidoo kale loo yaqaano r s b RSB ayaa ogolaatay inay hub ka dhigaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis la gaaray toddobaadkii tagay oo lagu soo afjarayo iskudaygii afgembi ee waddankaasi ka dhicisoobay. Hase yeeshee, qaar ka mid ah xubnaha kooxdan ayaa doonaya in la damaanad qaado in la nabadgelin doono iyaga iyo qoysaskooda ka hor inta aysan hubka wareejin.
Golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan si ku meel gaara dhaqaalaha biilasha ee dowladda Mareykanka maanta oo talaada ah, taasoo u ogolaan doonto in dowladda federaalka ah ay ku sii shaqeyso tan iyo inta laga gaarayo kala barka bisha December ee sanadkan, si looga baaqsado in mar kale dhaqaale yaraanshiyo uu soo wajaho dowladda, xisbiga Republikaankuna uu joojiyo shaqadii dowladda. Codka maanta la filayo in loo codeeyo arrinkan ayaa waxa ay timid markii golahu ay u codeeyeen 77 xubnood oo ka mid ah Isniintii in lagu dhawaado talaabada ugu dambeysa ee codka loogu qaadi karo arrinkaasi. Marka la helo ogolaanshiyaha sanadkan, waxaa loo diri doonaa aqalka wakiilada ee jamhuuriga uu maamulo, taasoo qaadan doonta tan iyo bartamaha maalinka Arbacada ah ee soo socota habeenkeeda.
Maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa maanta amartay in muddo 7 bisha xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii Axad ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliland. Fanaaniintan oo maanta maxkamadda la horkeena ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xiran yihiin. Fanaaniinta ayaa la xiray kadib markii ay magaalada Muqdisho kasoo laabteen oo ay ciidii ku soo dhigeen barnaamij faneed. Xariga fanaaniintan ayaa soo jiitay cambaareyn ka timid fanaaniinta kale iyo siyaasiyiinta oo ku baaqaya in la sii daayo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eedoo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay barnaamijkeenna, xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalka laga dhaqangeliyo sharciyada la dagaalanka been xalaaleynta lacagaha iyo kuwa quseeya maalgelinta argagixisada. Maxamed Iile Geedi Herow oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Nairobi, halkaas oo xubno ka tirsan baarlamaanka ay muddo 7 bilood ku qaadanayeen seminaar ku saabsan xalaaleynta lacagaha sharci darrada ah iyo kuwa lagu maalgeliyo argagixisada. Wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa kula kulantay magaalada Nairobi, wareysigan ayana la yeelatay iyadoo ugu horreyntii weydiisay waxyaabaha ay ka barteen intii ay ku jireen tababaradan.
Sidaad la ka warqabto, halkan waxaan u imaanay workshop waxaanu ka shaqeynaynay 2 sharci oo isku daray, sharciga been xalaaleynta mani loo dharinka oo Soomaaliya ku cusub, iyo sharci muxuu ahaa lacagta xaaraamka la siiyo ururada argagixisada maalgashiga maalgelinta muxuu ahaa argagixisada. Laba sharci oo dalka Soomaaliya ku cusub, adduunkana ku cusub, yaan muxuu ahaa u joognay qabiire baa nala joogin oo aan nagala shaqeynayay inay muxuu ahaa maadaama annaga haddaan nahay guddiga maaliyadda aan fahanno sharcigan wuxuu yahay. Kadib si aan dadweynaha Soomaaliyeed ee dhammaan Soomaaliya joogo aan tala ula wadaagno oo aan dhageysi dadweynaha u qabanno oo rayiga dadweynaha u qabanno, kabacdina aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gadno sidii loo ansixin lahaa maadaama uu yahay sharci dalka Soomaaliya u baahan yahay.
Waa tahay sharciga been xalaaleynta lacagaha iyo sharciga maalgelinta kooxaha xagjirinta ah, labada sharcibula si faahfaahsan noogu sharax.
Sharcigan lacagaha xaaraanta ah mali loo dhirinka oo lacagaha muxuu ahaa been abuurka lagu helo oo aanan ficneyn, waa sharci wacalla wixii lacag xaaraam oo jid toos aan toosneyn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan. Haddii ay ahaan lahayd lacaga fuujir la soo sameeyo, haddii ay ahaan lahayd muxuu ahaa lacaga dalka Soomaaliya lagala dhaco, haddii aan lacaga daraagis lagu helo, haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu ahaa qoladanito ganacsatada oo aan dalka waxaan habooneyn soo geliyo, sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan iyo burcadbadeedka iyo lacagta NGO-yada ee hay-adaha samafalka dalka Soomaaliya lagu talagalay dalka Soomaaliya aanan gaarin, waxa iyo lacagta dowladda Soomaaliya federaalka la tirsan dadka Soomaaliya shacabka Soomaaliya ay leeyihiin laga dhaco, waxaas oo dhan oo markaas ku daro ayuu sharcigan qabanayaa, wuxuuna fududeynayaa maalgashiga dalka Soomaaliyeed inay adduunka maalgashadaan. Wuxuu kaloo caawin doonaa in muxuu ahaa xawaaladaha Soomaaliya sharci caawinay weeyaan. Marka sharciga wax dalka Soomaaliya wuxuu u leeyahay faa'iida, waana sidaan hore u sheegay, sharci adduunka ku cusub, dalka Soomaaliyeedna ku cusub. Midda kale qowladan argagixisada sharcigan ما قابانيو هذا نك قري وتو أما نك إسقار حنا يو لكن هو قابانيا ذك مالجليا أرجع حسنا عك سها على أما دي بده هجوان أما ده بده هجوان
قف مالجليا أرجع حس أوكله سلجو عن كراه أوكله
دلك حوليه هي هذا بارتان بوليه هاي أرنتاسنا وكل يبو وعنه هي هذا بارتان كسوقد بيان كب بعد ما كي سوقد بيان قف كاسيتو أي محور السوق بتاع مع شرع لجيو ما كاسيت شرع لو قال هذا لكن ذك قف كي وحاس سميني أن لو هاي إن شرع قبانيو وأذكر هاي أنت لعب لقى قال ما كا ست لعب لو قال وحي وحاس قبان إذا خاس سمينيو وح ذك مالجليو أيو شرع قبانيا سيد وديد يا محو سو مالو اوفي عن شرع محو ان لغير غليو
وحد اي شكتي ان شعب ك سومااليدها اد مركز هلكان كلا باتان اي كميديين قيبها اوغو ريت شرعغان اد كغديسان قاب عينك ايا دونيسان شعب ك اوغ دادعيسان سي شرعغ او ميل مار
شرع وخ لو سمي ودلك سوماليا دلك سوماليا دد بوليه شعب او كنول دلك سوماليا شرع لا سمينه او كو قصب ان دلك هور او جيرجيرين وا ان لا فهانسيه مهمه دلك اوليهي وإن رأي جودة لسوء أروريا ومحوها رأي دك سومالي لسوء أروريا أو شرعا محوها مكلا سمعني ورأي دك الغدر صدا لكن دك أمع عذينا شرعي شرعي دك سومالي بحيلي هي أد شرعي دجنا تاسع عدو بحيوة هي أد بارلمانك مكا دك رأي سوء أرنو دودة لبعض لو قدبو وحلبانا فدرك سومالي إكاد دودان يا محوها ميلها أي تهميان دك أمع لغا بدلو يعني وحكة بدلنا سي بارلمان فدرال سومالي وانسحيان هيران شبل هذا اللي مقدس شبه إن المحوها ضد كده جيس ديدوينك سوق برضو سفاء ضد كده هاي جودة المحوها سوق
حلبان وحتى هاي جودة ميك حدين كي جودة مال يدا دولة السومالية وحي كم تاي دولة عالم كو أذو أذيو إن أنا حساب علين هين لعجها سوق جرا أما الله جودة قا أما جودة كاي كاروريان قاب كي كوبحاني قاب كي كوشقيان أنا أقولن نظام كب ما عرفت العقد أنا سيس صح أمرين ما عرفت بنجية مسوق ماسوق يا الجو هذا يا دولدات كم تاين وعاد ولد جي كورن شقدي إن حق الدبجلكا أما الحساب تنكا إن هو بنت العجهاس محوص الشرعي إن لفت الكيس وكساعدة يا رنتا
ذلك الصومالي وذل ربع قرن بربورسنا أي علاقة هاي إن بقولك وبقوله حلو صحو حاسي أهات ذلك الصومالي هاد الدبجملها معها حوليه حساب حير وحد دائما أفر إن دانها جودي ماليد برمانك وحنويا لحساب حير كي لو كن أفر التوان كي كيلو سد لو كن سد عتون كنوان كيني وهذا ماشوا شلي جوجي مجو ضلكو وسيهرو كافي عيا هاي قد كوربشن دون خدم بخجرة ومو هذا كسومالي كليكم معها أنت بنا هذا العياد بنجي لحسومرو وحيكي ما دان جوده هذا كسوماليا أنت بنا واحد يبدك إما هو كويتة بنجي لحسومران waxa soo maray kaliya waxa way aan shuu ka muuha ka soo ka imaad furdada iyo tan ka imaad dakada iyo magaalada muqdisho oo kaliya ma ka dhaqaale badan oo hada lagu mashquulo ama la masmaasuqo oo hada ka Soomaali gacanta isku jirto malaha waxa kala deebaysha calamku ay Soomaaliya siiso inta badan idaacadan baan ka maqalay dadka Soomaali waxaan ku aragnaa ma aha
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Iidle Geedi Xirow oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya oo ugu waramayay magaalada Nairobi wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre
dalka talyaaniga ayaa shalay oo isniin ahayd soo badbaadiyay muhaajiriin gaaraya 1,500 qof oo ka mid ah tarbiyaasha ku soo qulqulaya qaarada Yurub. Dhinaca kale, golaha midowga Yurub ayaa sheegay inay dhawaan bilaabi doonaan wajiga labaad ee howlgalada ciidanka midowga Yurub ee badda Mediterranean-ka, iyadoo howlgalkan cusubna loogu magacdari doono Safiya oo ah gabar yar oo Soomaali ah oo ku dhalatay markab laga leeyahay Jarmalka oo soo badbaadiyay tahriibiyaal ay ka mid ahayd hooyada dhashay Safiya oo iyaduna Soomaali ah. Wariyaha VOA da ee magaalada London Ridwan Haaji Abdulli ayaa warbixintan inooga soo diray.
Ciidanka ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in shalay oo isniina ay 12 howlgal ah ku soo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay gaadheyso 1,500 kuwaas oo laga soo daadgureeyay dekedaha Lampedusa iyo Bazzalo sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANSA. Dadka la badbaadiyay waxaa ku jira 414 qof oo saarna dhowr doomood oo ah kuwa ka samaysan bacaha la buufiyo sida lagu sheegay war qoraal ah. Hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin oo lagu magacaabo Dignity One uu sidoo kale badbaadiyay 373 qof oo ay ku jiraan 26 dumar ah iyo 10 caruur ah. dadka la badbaadiyay ayaa ah kuwa isku buuqsan oo ku soo dhibtooday safarada khatarta ah ee looga tallaabaya badda Mediterranean-ka. In badan oo ka mid a dadka la badbaadiyay ayaa loo gudbiyay dhinaca Talyaaniga. Axmed Nuur Ibraahim waxa uu ku sugan yahay jasiiradda Malta, waxaana uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee ku soo tahriibay dhinaca badda. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xooggan ee uu soo arkay.
Safarka tahriibta meesha ugu khatarta badan waa saxaraha. Dadku markay soo tahriibaan goobtaas waxaa jooga niman la yiraahdo magafayaal. Marka hore heshiis ayaa lagula soo gelayaa, waxa lagu leeyahay lacag aad u yaraa lagu leeyahay, waxa lagugu geynayaa Yurub. Tusaale ahaan $500 baa waxa lagugu geynayaa Yurub. Marka saxaraha lagu keeno waa lagu afduubanaya, waxaa lagu weydiinayaa lacag dheeraad ah. Biyihii ayaa lagaa raadinayaa, cuntadii ayaa lagaa qadinaya oo lagaa soominayaa. Muddo marka gaajo si xun ay kuu qabato oo xaaladaadu ay adkaato, si fiican laguu jirdilo, kadib baa fursad waxaa lagu siinayaa in ehelkaaga aad la hadasho oo aad weydiisato lacag inay soo diraan oo madax furasho ah oo magafayaasha ah. Lacagtaas hadda cadadkeeda waxay soo martay xilliyo kala duwan, hadba heer ayay ahayd, laakiin hadda qiimaha ay taaganta waa $5,000. $5,000 dadku marka ay soo bixiyaan, kuwa la soo badbaado waxay yimaadaan Liibiya. Liibiyaanka iyagii ayaaba hadda bilaabay inay dadka afduubaan tahriibayaashii. Markay afduubaan waxay weydiisanayaan lacago madax furasho ah. Intaa kasoo badbaado waxay soo galaan safar kalo qatar oo badda ah. Waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama balastik, taas oo aan laisku hallayn karin. Xaaladu waxa weeye dil naftaada adigoo qatar ku biimaynaya. Ruhaantii boqolaal Soomaali ah ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterranean-ka.
Bishii Sebtembar 19-keedii waxaa la badbaadiyey in ka badan 4,500 oo muhaajiriin ah oo doonayay inay ka soo tallaabaan dhinaca badda iyagoo ka yimid dalka Liibiya, oo ah marin muhiim u ah dadka ka imanaya dhinaca dalka Liibiya ee tahriibaya. Dhinaca kalena waxaa shalay golaha midowda Yurub uu ku dhawaaqay in 7 Oktoobar la bilaabi doono wejiga labaad ee howlgalka lagu yareynayo tahriibayaasha ka imanaya dhinaca badda Mediterranean-ka. Howlgalkan cusub oo noqon doona mid ka ballaaran kuwii hore oo lagu baacsanayo kooxaha muhaajiriinta ayaa loogu magacdari doonaa Safiya, oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ciidanka badda ee midowda Yurub ay badbaadiyeen 24 Agoost ee sannadkan xilli hore. Gabadhan iyo hooyadeed oo labaduba Soomaali ah, oo markii hore dalka Talyaaniga ay ku baxnaaninayeen hay-ado gargaar, ayaa hadda la rumaysan yahay inay uga gudubtay dhinaca dalalka kale. Saraakiilka tirsan ciidanka badda oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inaanay ka warhayn halka ay hadda ku sugan tahay Hana Abuukar Cali, oo ah hooyada gabadhaasi dhashay, suuragalna ay tahay inay u gudubtay dhinaca dalka Jarmalka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa galay maalinkiisii labaad maanta, iyadoo khudbadihii ay shalay ay ka hadleen hadallada ay iswadaarsadeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda Ukraine, Suuriya iyo weliba nabad ilaalinta. Dhinaca Soomaaliyana waxaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shir heer sare ah oo ay si wada jir ah u gudoominayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Shirkaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilka midowga wakiilka wadamada Jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika. Shirkaasi ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed faahfaahsan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya iyo tan amnigaba. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya warmurtiyeedkaasi oo kooban.
Kulankan gaarka ah ee Soomaaliya iyo caalamka oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York
ayaa waxaa wada shir guddoomiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka Iyad Amin Madani, xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Nabil El Arbi, iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray hanaanka siyaasadda Soomaaliya habsi buuxda wax looga qaban karo halista kooxda Al-Shabaab, arrimaha bini'aadamnimo ee dalka ka jira, iyo sidii Soomaaliya loogu jiheyn lahaa wadda dib u soo kabasho dhaqaale. Warmurtiyeed ka soo baxay kulanka ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ku amaaneyso dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarka ay ka sameysay abuurista sidii Soomaaliya ay ku noqon lahayd dal midaysan, federaal, dimuqraadi iyo amni intaba ah. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in beesha caalamka ay la dhacsan tahay aasaasida maamulada federaalka ah ee dhowrka ee Soomaaliya laga hirgeliyay dhawaanahan iyo dhismaha guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ay sameysay, iyadoo dowladdana loogu baaqay inay soo dhameystirto dhismaha hay'adaha kale ee ka harsan kuwa dowladda Soomaaliya. Warmurtiyeedka waxaa sidoo kale lagu yiri in beesha caalamka ay carabka ku adkeynayso in la soo dhameystiro dhammaan maamulada kale ee federaalka ay harsan inta ka harsan sanadkan 2015. Waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqay inay dardar geliso dib u eegista lagu sameynayo dastuurka waddanka Soomaaliya. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in caalamku uu garwaaqsan yahay caqabadaha hortaagan in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2016, balse ay qasab tahay in la ixtiraamo baaliyiri xilliga dastuuriga ah ee golaha sharci dejinta iyo kanfulinta ee Soomaaliya oo ku kala eg bilaha August iyo September ee sanadka 2016. Sidaa darteed, beesha caalamku waxa ay tiri waxaan soo dhaweynaynaa aasaasida golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho looga dhawaaqay 19-ka bishan September, kaasi ujeedkiisu u yahay sidii uu uga soo fikiri lahaa hannaanka doorashada ee Soomaaliya ee sanad 2016. Waxaa dadka ka godo siyaasadda Soomaaliya oo caalamka ugu baaqay inay taageeraan qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalka ah ee ku wajahan hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanad 2016. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri in caalamku uu walaac ka muujinayo xasaradihii siyaasadeed ee dhawaanahan ka dhex jiray dowladda federaalka ah, taasi oo u dhaxaysa qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana lagu yiri qoraalka in nabad ka dhalata Soomaaliya ay ku xiran tahay ka go'naansho iyo in si buuxda diiradda loo saaro sidaa darteedna khilaafyada dowladda dhexdeeda ah ay taasi hor istaagayso. Waxaa ciidamada qaranka Soomaaliya ee kuwa AMISOM uu warmurtiyeedkan ugu baaqay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si loo furto deegaanada iyo magaalooyinka wili ku harsan gacanta kooxdaasi, isla markaana inta weeraradan ay socdaan laga fogaado qasaaraha shacabka lana dhowro xeerarka caalamiga ah ee dagaalka. Waxaa laga maarmaan ah baa lagu yiri qoraalka in la dardar geliyo horumarinta ciidamada Soomaaliya, iyadoo taasi lagu dabaqayo qorshaha guulwade ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay. Beesha caalamka waxa ay sheegtay inay og tahay in tallaabo militari oo keliya aysan xal u noqon karin sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa amni buuxa, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hannaan si buuxda wax looga qabanayo xagjirnimada ka jirta waddanka Soomaaliya. Beesha caalamku waxay walaac ka muujinaysaa ayaa lagu yiri qoraalkan xaaladda bini'aadamnimo ee aadka u jilicsan ee Soomaaliya iyo qiyaastii 3 milyan ee qof ee Soomaalida ah ee u baahan gargaarka degdega ah. Warmurtiyeedka ayaa lagu codsaday in dhammaan dhinacyada ay quseyso ay fududeeyaan dirista lacagaha xawaaladaha la marsiyo ee Soomaalida qurbaha ay ku caawiyaan dadkooda jooga gudaha waddanka Soomaaliya, taasi oo ka muhiimsan baa la yiri gargaarka Soomaaliya la siiyo iyo maalgelinta waddanka lagu sameeyo intaba. Waxa ugu dambeyn ee beesha caalamka Soomaalida dhammaantood ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan dantooda oo ah dhismaha dal nabad ay ka jirto, isla markaana caalamka uu taasi ku caawin doono.
Waa tahay aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warmurtiyeedkaasi warar weliba ku saleysan isla shirka ka socda xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York iyo arrimaha Soomaaliya ayaad maqli doontaan. Balse maxaa noo xiga Axmedow?
Waa tahay sahar aad mahadsan tahay. Markana waxa inuu ku nasanaynaa dhinacii kaalimaha suugaanta.
Jiyo qalbiga daw noqdayay daralay
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigu asaare cabdiaxmed. Qodobada aad ku maqli doontaan qeybaha dambe idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijyada dooda gaaban, amuuraha maraykanka, iyo sidoo kale waraysi gaara oo ku saabsan ergeyga gaarkaee arrimaha igad ee soomaaliya oo aynu ku wareysanay halka uu shirka kaga qayb galaya magaalada New York. Hase yeeshee, bal marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
ciidamada ammaanka qaranka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa bilaabay weerar rogaal celin ah oo ay dib ugu qabsanayaan magaalada ku taalla waqooyiga waddankaasi Kunduz oo kooxda Taalibaan ay gacanta ku dhigeen. Wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda amniga ay ku jiraan cutubyo ka tirsan qaybta kumaandooska, isla markaana ay aroornimadii talaadada maanta ahayd bilaabeen weerarka ay ku qaadayaan saldhigyada kooxda daalibaan ee magaalada Kunduz kadib markii kooxdaasi ay qabsatay magaalada. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa iyaguna bambaanooyin la dhacay xarumaha daalibaanka kadib markii sidaas ay codsatay wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan. Afhayeen u hadlay gaashaanbuurta Mareykanku uu hogaaminayo ee NATO ayaa xaqiijiyey weerarka isaga oo sheegay inuu yahay mid lagu ciribtirayo halista ay wajahayaan ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Afghanistan. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani oo isna ku qabtay shir jaraa'id magaalada Kabul waxa uu sheegay in ciidamadiisu guul ku dhow yihiin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankii qaramada midoobay isniintii ku kala aragti duwanaa arrinta Syria, gaar ahaan waxa laga yeelay madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad, laakiinse waxa ay isku afgarteen oo isku raaceen in laga fogaado talaabo military. Obama iyo Putin oo kulanku yeeshay magaalada New York shalay ayaa waxa ay isla soo qaadeen xal u helida arrimaha Syria. Sarkaal ka tirsan aqalka Mareykanka ee looga arrimiyo ee dalkan ayaa waxa uu sheegay in xaaladu aysan ahayn in mid walbaba madaxweyne kastaba uu isagu doonayay in dhankiisa ay hadalka guusha u raacdo.
Waa hagaag dhigisyaal wili idaacadda VOA ee magaalada Washington ayaad naga dhigaysanaysaan. Aynu ku soo laabanay waxa wili ka socda xarunta qaramada midoobay shirkii guud ee golaha qaramada midoobay, waxaana shirka looga hadlaya arrimo badan oo arrimaha Soomaaliya ay ka mid yihiin. Hogaamiyaal badan oo ka mid ah kuwa qaaradda Afrika ayaa ka hadlaya xasaradaha qaaradda sida Soomaaliya. Mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galaysa waxaa ka mid ah erigeyga urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya, Ambassador Maxamed Cabdi Afey. Wariyaha V O A da ee kulanka ka qayb galaya Maxamed Colaad Xasan ayaa goor dhaweed la kulmay safiirka ama erigeyga Maxamed Cabdi Afey, waxaana uu weydiiyey bal inuu sharaxo waxa looga hadlayo shirarka ku saabsan arrimaha Soomaaliya.
Shirkaasi horta wuxuu ahaa shir aad iyo aad annagu noo dhiirigeliyey, aad aan usoo dhaweyneynaa. Waxaana noo muuqata inay beesha caalamka hadda ay usoo jeesatay si dhab ah arrimaha Soomaaliya, oo muddo badanba ay arrimahaasi ay runtii sidii la rabay ayna uga qaybgeli jirin. Shirka shalay waxaa hogaaminayay oo chair gareynaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xogeyaha guud Ban Ki-moon. Waxaana ka soo qayb galay runtii dhowr iyo konton dowladood iyo hay-ado caalami ah oo runtii aan isleeyahay Soomaaliya hadda mustaqbalka wixii loo baahan yahay in laga qabto horumarkeeda inay diyaar u noqdeen, inay diyaar u yihiin. Baaqna meesha ka soo jeeday oo maartay meeshii ka hadlay, annagana ka urur goboleed ahaan, maadaama aan muddo badan howlahan Soomaaliya aan ku jirnay si loo soo helaa dowlad shaqaysa, si dib heshiisiinta maartay shacabka Soomaaliyeed ay dab ugu samaysan lahaayeen. Aad iyo aad runtii ay noo dhiirigelisay hadalihii shalay meeshaana ka maqalnay, iyo rajo badanna waxay ku abuureysaa cid walba oo jecel Soomaaliya inay dowladnimo iyo karaamo yeelato. Waxaana isleeyahay haddii laga dhabeeyo shakin igama jira hadda hadalladaas aan u maqlay inay dhab noqonayso. Waqti dhow ayay Soomaaliya isbeddel dhab ah oo hadda isbeddelka fiicnaa oo dhacay, laakiin sii ziyaadin kara ayaa la arki karaa.
Soomaaliya horumar bay samaysay, madaxdii shirka ka qayb gashay kulli way sheegtay in Soomaaliya horumar ku tallaabsanayso, laakiin caqabadihiina weli way jiraan oo arrintii maamul goboleedyada dhismihii maaragtay inta dhiman arrimaha ka taagan aragtida ku aadan 2016 sida doorasho balka ugu qabsoomi lahayd oo hadda madal qaran dhisay, waxaas oo dhan caqabadaha jirana ma ka hadashay?
Horta caqabadaha waa laga hadlay. Ugu horreyntii waxaan soo dhaweynay runtii dadaalka dowladda iyo baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed inta hadda gudaha ku nool ay sameynayaan. Kow, gobollada dowlad goboleyaasha way dhismeen inta badan. Hadda mid unbaa lagu dhex jiraa Hiiraan iyo Shabeellada oo isleenahay muddo dhow ayaa runtii la soo gabagabeynaya, waana lagu baaqay runtii inay hawshaasi la fududeeyo, la soo gabagabeeyo. Waxaa kaloo runtii la soo dhaweeyey oo hadda annaga runtiina dhiirigelisay qaramaynta ciidamada Soomaaliya oo SNA-da oo golaha shalay ay runtii ka hadleen. Waxaa loo mahadceliyey ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed oo dhiiggooda ku daadanaya Soomaaliya si nabad waarta loo helo. Laakiin isla markaasna waxaa la booriyay dowladda maaragtay inay si degdeg ah loo sameeyo ciidan Soomaaliyeed oo beesha caalamkana marka ay taakulayso. Waxaa runtii la soo dhaweeyey oo farxad leh هيكس لابد يكون اللي حي طبعا كسياسة دا سوماليا إن الدورشة كدا عدا الدورشة دا سو مقدمة دا للسوقي شعب كان أي سوقي سلامركاسنا دولة أي تلعبك وقادر رنتي حدا وده هذا الك سيد دورشة نبقى وده تشي جاي دا لوج على بيش سعالي طبعا كوقت إنه شركة دعي مقدشو وعلى سودوي وقولها أنت سوي سودويين وحنا كل من مقدشو ما أرتاي مدحيناش دولة قبل إياشة هي دولة قارنكا كديسن سوماليا سيد المركز الله يهلا فكرة مديسن وشعب كاسي لو هو جامية سياسة هي دورشة أوقع بقاطان لابد يكون اللي حيتوانكا
مركز إيجاد موقت هاي دورشة ذا وحي نقول كرتو مركز لقرية وضع تشيك السومالي ذو إسماني سو تلم جرتا إيجاد وضع توقع إن سيدا دورشة ذا لو قبتو نوعاي نقلتو
مايا تلا إيجاد أي وضع مالي تلا بيش عالم كأي وضع تانا مالي تلا ذا وحال لغا سوغاية شعب كسومالي وحال لغا سوغاية مدحدة وحال لغا سوغاية مدشة وضع تشيك أو سومالي ذا إسماني سو annagu waxaan ballan qaadeynaa marka wixii Soomaali ku tashay oo madashaas ka soo baxa in la suurtageliyo in la difaaco in dhaqaale iyo siyaasad loo raadiyay ku suurtagelid laakiin tala anaga aan leenahay on leenahay tala fulan waan jeclaan lahayn in la sameeyo taladaas aan la sameeynin ku aadan siyaasada iyo doorashada Soomaali ma jirto intana ka ahayn taageero aan la daba taaganahay dawladda iyo wixii ka soo baxa madasha waxaan rajaynaynaa runtii in madashaas lagu guuleysto إن عدوى البؤو دانيسا سياسة دا سوماليا يكاسو قيب قشا عد كيادانا ماشا فرصد لوسي إنا يكاهداشا سي مركا الله يهلا واحي شعب كودينيهين تابتان كودا لكادر جوبي كارا
مركا أبو دبينتي شركا قولها قودية قرامة دا مدوبات تميد سوماليا رميدا بقات لسعوتي شركا مدحوينا ويلانا يلسعوتي بل واح
محا أغبحي سوماليا شركا ومعنو وفنيوت والشدة دو شيء كتا أرتوح أغبح إنو شعبك سوماليا ديار إلا عاوية بيش عالم كان حد إني ستب ديار أطهي نقالة هي تلا إيو وحول با دول النبض الصومالي يكون هلي إن العاوي وحامر كا مهم تاع الشعب الصومالي إني أرنت إني فرصة قالة هي وقتا إني فرصة دان كده من فرصة عن كان أكل عيا هران لبلد الرئي أو دمي مركا وحنس لين هاي دي شعب هي دولة أي كم دوان إني أمد دان أشقيان دت كودنا إمارة بتباديان بيش عالم كحد ديار لتاي تأكلن waddan kan waxa dhisi kara Soomaali waxaan iska leh Soomaali saaxiibada Soomaaliya waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay caawin karaan marka taas aan rajaynaynaa inay fariin adag u noqoto dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed
marjira marka laga reebo inay diyaar u yihiin oo Soomaali inay caawiyaan macusbo mar badan lagu celceliyo wax ballan qaado oo muuqdo la taaban karo sameeyaan miyaa jira
ballan qaadka dawladaha ay sameeyaan waa baaq ay jeediyaan qarkoodna waa sheegan dawladda Ingiriiska to Australia حبتنا تحيراتها وحيله وحي شيئين أي هذا كسمين هاي نودن كأنسي زيادة ربان لكن وحام مهمة شركة هذا جانوري لغو بلنسين هاي كده عدونا تركيا هنا الشعب كسومالي دي دولة دولة إلا تكان برنامج إيا نظام إيا ربطان أو نبها إيا ربان وحلو عاون كرا أو كلها مركز الشعب كسومالي أو دولة دولة هو جامين يسأل إيه مالن ربطان نبها تاسنو حن رجينا إن شاء الله تعالى جانوري الشركة كده عدونا إسطنبول لغو الله فجور دونا waxa anaga runtii farxad noo ah inay hadda beesha caalamka ay diyaar u tahay inay runtii Soomaaliya ta kulays waxa kala halkaan laga soo jeediyay ciidamada AMISOM oo runtii dhigooda u horay wax ka weyn oo qof ku sameyn karo dhigada inuu ku horay inay jirin dhigooda u horay inay shacabka Soomaaliyeed badbaadiyaan nabad keenan taasi marka waxa halkaan laga dhawaajiyay oo dawladaha dariska ay sheegeen inay sii wada doonaan ilaa ay la ka xaqiijin doono إن الشعب كاسي دولة نمضى إن نظام كذا لسه نظام مركز وفرحات وين رنتي وحنا أوران كذا وقول وسويت الصومالية.
وهجا كاسي وحواها محمد عبدي أفي وها إرجي جار كاي أور قبلت كإيجاد أقاب لسناريمها الصومالية أو حرونتا قرمة مذوبة مجلة نيويورك وجور مي وريها يجا محمد علاء حسن.
waatahay markale galab wanaagsan habeen wanaagsan xaqiina kuuna jooga afrikada bari haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban iyo wariyahayaga abdirahmaan xuseen fure
waxaan u wanaagsan dhegaystay ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa xiray 4 ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska oo bandhig faneed ku soo dhigay magaalada Muqdisho, kuwaasoo la xiray kadib markii ay ka soo degeen kagada diyuuradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa. Fanaaniinta la xiray ayaa kala ah Nimcaan Cabdiraxmaan, Nimcaan Hilaac, Xamdi Cabdikariin, Xamda Kuwin, Maxamed Axmed Bakaal Iro iyo Cabdiraxmaan Aydiid Oday. Gudoomiyaha fanaaniinta xidigaha geeska oo la hadlay V O A Xasan Saleybaan Dhuxul Laabsaalax ayaa sheegay in sababtu ay tahay oo keliya inay bandhig faneed ku soo dhigeen magaalada Muqdisho, haddaba fanaanku xad miyuu leeyahay waa xubinta doodee maanta. Waxa igala qaybgalaya Cabdicasiis Cali Cadaani oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Ubax Daahir Durito oo ku sugan dalka Sweden. Cabdicasiis, aan kugu bilaabay, adigu maxaad ku taageertay in xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska uu yahay mid sharciga waafaqsan?
Haddii aan si kooban anigu daadago qodobka aad su-aashaadi weydiisay, walaalow, dowladdu waxay sheegtay mas-uuliyiintii dowladdu hadashay in nimankaa fanaaniinta ee la xiray ay ku gafeen ama ay meel kaga dhaceen waxyaabo ama aan qaranka Soomaaliland ay waxyaabo mushkilada u geysteen. Middaa dowladda aragtida marka laga yimaado, anigu shakhsiyan muwaadin ahaan waxaan aaminsanahay inay dowladdu ku saxsanayd inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado. Sababaha ugu leeyahayna waxa weeyaan, dad badan baa waxaa laga yaabaa inay ku boodaan fanaaniintu ay xuduud malaha, way isku socdaan. Laakiin qodobkan anigu ka eegaya waxa weeyaan, maadaama oo fanaaniintan ay yihiin fanaaniin reer Soomaaliland, tegitaanka Muqdisho ama ay kasoo haysaan ama ay xaflad kusoo qabtaan ma aha mid micnaha laleeyahay xamar ama Muqdisho lama tegi karo, laakiin waa habkii loo isticmaalay tegitaankooda. Khaladka waxaa keenay fanaaniinta waa la yuusgareeyay, waa la isticmaalay, waxaa laga isticmaalay in brobagando iyo muxuu ahayay waxyaabo qaranimada lidiku ah laga dhigo. Warbaahinta Muqdisho waxay aada u buunbuunadayeen oo ay lahaayeen sidii oo ay yihiin safiiro ama ciidan soo jabay oo kale, yacni walaalihii qoyi baa soo noqday, qof walba Hargeysa jooga, xamar baa ku dambaysa, yacni tegitaankooda wax ka xun oo ka daran in la isticmaalay. Markaas sifaha loo isticmaalay baa soo gaaray oo kiciyay dareenka shacabiga Soomaaliland, taasaana keentay markaa in qof walba reer Soomaaliland yar iyo weyni iyo magaalo meel jooga uu ka cadhoodo oo diido oo ka goos qabsado arrinkaas, yidhaahdo waxaas maaha wax na qabta.
Waan gartay Cabdicasiis, taas waxaan u dhigi doonaa si shaqsiyan, si guud ahaan Soomaaliland shacabku uma taageerin xiritaanka, laakiin fikirkaaga waad ku saxsan tahay adigu. Waxaan siinayaa Ubax, adigu sideed u aragtaa xiritaanka fanaaniinta xidigaha geeska ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland xidhay?
Aniga aragtideyda, haddii aan cabdilo, waxaan u arkaa qalad weyn iyo in dhalinyarada sharaftooda iyo jiritaankooda iyo xidmadooda meel lagaga dhacay. Sababta waxay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dad oo wada dhashay oo wada jaara oo meelna ku kala baxaynin xaqiiqatan siyaasadu waa gooni. Laakiin markay runta loo hadlo, saxafiga iyo dhaqaatiirta iyo fanaaniintu ma lahan xuduud, siyaasadna shaqo kuma laha. Waa dad shacable oo shacbiyadsoo dhaweyso oo markay meel tegayaan oo dareemi karta fanaanka qabiil uma u camiro, umana camiro dee qoys gooni. Markay maanta ay xasad qabanaya, waxaa u camiray intii luuqadooda fahmayso afka Soomaaliga ku hadasho marka luuqada leh ayaa u camirta oo u timaada oo jecel oo taageerto oo sabab garaysa. Qaabisuray haddii ay baxaan oo maanta dunida dacladeed laga casuumo, xurbi u yihiin. Sida aniga aaminsanahay, haddii ay kusoo laabteen Soomaaliland, qadiyad bay leeyihiin. Ayaga Soomaaliland may cayn meelna kagama ay bicin si xornimo oo iyaga shaqadooda iyo iyaga waxay aaminsan yihiin iyo codkooda macaane dadku jecel yihiin ayay ku baxeen Cabdiraxmaano, wayna kusoo laabteen, wayna yimaadeen. Marka markay baxayeen oo ay baxayeen, haddii marka hore tusaale ahaan shaqaale dowladeed ahaayeen oo ay cadda inay shaqaale dowladeed ahaayeen, waa la dhihi karay xaggee u socotiin, waa la kontrooli karay, macnaha qodob baa la hor dhigi karay. Markay soo laabteen, markii maxkamad la saaro sida qawaaniinta caalamiga ay qabto oo sharciga caalamiga oo caalamka uu qabo, kadib waa loo dhaadhicin karaa xabsi. Laakiin siday usoo socdeen, sida arday soo goosto meel soo garaa, xabsi lagaga shubay afka. Marka taasu waxay u muuqataa yacni ixtiraam, meesha ixtiraam darro ay ka jirto oo qofka uusan xor ahayn.
Waan gartay. Waxaan siinayaa Cabdicasiis. Cabdicasiis, waad maqlaysaa Ubax dhowr qodob bay sheegtay oo ahaa in qofka fanaanka uu yahay qof meeshuu raba ka tumi kara, dee oo cid kastoo codkiisa iyo heesihiisa ka hesha ay uu isagu uu fududi ugu tegi karo. Adigu kuwaasi kuma muuqdaan miya, Cabdicasiis?
Waad mahadsan tahay. Laba qodob walaashi waan aada baan ugaga soo horjeeda, waxaan doonayaa bulshada u iftiimiyo. marka la leeyahay fanaaniinta xuduud ma laha oo dhaqaatiirta ay la mid yihiin okay waa kula gartaankan iyo dhig laakiin qodobka meesha la isku haysta waxa weyaan fanaaniintani maadaama u ay yihiin dad shacabiyadaalay maadaama ad sheegtay in saalo jecel yahay maadaama ad sheegtay inay dhowrsan yihiin oo dadka kale wax dheer yihiin yacni waxaan ogaan karaynaa inay noqon karto marka waxaasi ama ay awooddoodu tahay midba u isticmaali karayo kolba sidii looga soo horjeedo fanaanka reerta maalaani hargeysa ka yimid markuu intuu xamar tago dadka reer muqdisho imika ila siyaasad maaho ma geeyaan oo kuma jiraan ay u isticmaalaan intay video kasoo duulaan ay ahdaan caasimadii labaad ee soomaaliya ka timid ay dhanna waxay uga jeedaan caasimadii kala timid ma garanayo waxa meesha caasimada kale tahay kusoo dhawow walaalihii waqooyi baa soo noqday yani waa political eriyadaa la isticmaalay lay walaalihii waqooyi baa soo noqday walaalihii baa imid yani waxa la dila waa morally baa ayaa la doonayaa in dadka shacabiga reer soomaaliland laga dhaadhiciyo horeysiyo dambaysa oo mid ay noqotay inay mar usoo noqon daranta aan anigu diidanahay kaga soo horjeedana waa taso iyagu waxay ku feendaroodeen ama ay ku guuldaraysteen xidigaha geesu inay yidhaahdaan ama ay shacabiyadda u sheegeen yidhaahdaan anigu waxaan haysanaan soomaaliyeed cid soo noqotay iyo cid sii socota toona ma matalo okay laakiin halkii waxaan kugu imid inaan kaala qeyb qaato fanka iyo madalada iyo heesaha iyo ciidda iyo farxadda
wagartay
ummadda soomaaliyeed waxaa mushkilad ma laha laakiin marka la idhaahdo yani way soo noqdeen oo way yimaadeen oo yani qof walba oray waqooyi oo xaargeysa jooga xamar baa kuga dambaysa dad
cabdiasiis aynu ka saarno aan adoo raalli ah wixii bogoga lagu qoro bogoga la yidhahdo isku xirka bulshadu waa gooni oo dee taasi cidnama kaantaroosho laakiin afarta fanaan ee kale ah nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac xamda kuweyn xamda cabdikariin maxamed axmed bakaal ciro iyo cabdiraxmaan caydiid oday intuba maysan ka hadal oo arrimaha adiga haddaad ku eedeynaysid bayaan maysan sheegin oo waa fankooda unbay fangarinayeen oo heesihii lagu yaqaanay ama ood adiguba taqaanay ubaxna ay taqaano dadka doodeena dhegeysanayana ay yaqaanan unbay qaadeene maxaa taa ku jaban
walaal waxaa ku jaban horta waxay yidhahdeen ba youtube-ka ku jirtaa telefishinka qaranka soomaaliya bulshaa ka shaqeeya markay wareegsanayeen hadalladay ka hadleen iyo waxay yidhahdeen bitbay u yaalaan oo wax duuba maaha wax imikaan anigu halkan ka abaabulaya maaha habkay u waajaheen iyagu dareenka ku muujiyeen ama ay kaga jawaabeen su-aalihii la weydiinayna waxa mid shaki badan keenay taasi waa taa afarta inana magacyadooda adii soo tirisay marka koodaad horta waxa weyaan waxay ahaayeen shaqaalaha reer somalilana waxay qaadanayeen oo mushahar u ahaa oo ay lacagtooda lagu siinayo bil walba ay
bulan qaadanayeen aan kaa dhexgalo mar kale cabdiasiis adoo raalli ah arrintaasina dhegeysanaysa maahane guddoomiyaha xidigaha geeska xasan saleeman dhuxul laabsaalax waa uu diiday wuxuuna yidhi hadda ka hor way jirtay laakiin hadda ma nihin taas waynu usoo noqon doonaa aan markan ubax siino adoo raalliya ubaxay hayay cabdicasiis dhowr arrimood oo qodobo muhiima uu sheegay uu leeyahay dee dhalinyartu iyaga laftigoodu iyaga afkooda waxyaaba qaarkood ka sheegay inkastoo arrintan ay salka ku hayso bogoga isku xirka bulshada bal adoo arrintaa ka waran
xaqiiqda waxay tahay marka lagu mahadsanya cabdicasiis xaqiiqda waxay tahay qof siyaasiya mise qof maanta soomaaliya laga yaqaana maanu oranin yacni muqdisho ayaa u dambeysa walaalaha reer hargeysa ama walaalaha reer somalilan dee dadka baraha internet ku kulma waa dad xora codkooda xora waxay doonaanay dhihi karaan laakiin maanay dhicinin in la aflagaadeeyo somalilan ama in dhalinyarada la aflagaadeeyey iyaguna ma aysan sameyn markii xaqiiqda laga hadlo waa wareysiga dhiiban waan daawanaya waana arkay shooyaday dhigayeen dhammaantood waanu fiirsanaynay dad dhalinyaraha faraxsan oo fikirkooda taageerayaashooda qancinaaya unbay ahaayeen
intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen cabdicasiis cali cadaani iyo ubax daahir dirito oo ku kala sugan magaalada hargeysa iyo dalka swiden intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
intaas ayaynu kaga gudbinaa barnaamijkii dooda gaabneed iyo cabdiraxmaan xuseen fure dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii arrimaha maraykanka waxaa soo jeedinayaa maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Bishan aynu ku jirna Sebtembar waxaa dalka Maraykanka looga asteeyey bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka ka soo jeeda dalalka Latin America ee afka reer Spain ku hadla, loona yaqaano Hispanics. sidaasi si lamida waxaa iyaguna jira bilo loo asteeyey taariikhda iyo dhaqanka dadka madow ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda iyo bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. Bisha Febraayo waxay u asteysan tahay bulshada madow, halka bisha Novembarna ay leedahay bulshada Native Americanku. haddaba sidee baa loo xusaa bilahan waa samaxay waxyaabaha gaarka ee la sameeyaa? waxaa arrintaasi ka hadlaya cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka.
bisha labaad ee sanad walba oo kale magaalooyinka Maraykanka iyo meelo fara badan oo waddanka Maraykanka ka mid a waxaa jira jaamacadaha oo kaleeto, nidaamyada dowliga oo kaleeto waxay dhiiro geliyaan inay ka qayb galaan shirar ama doodo lagu soo bandhigo taariikhihii dadka madowga ah. inta badan waxaa lasoo qaataa halgankii dadka madowga ay usoo galeen in xuquuq la mid a xuquuqda cadaanka ama dadka kale ay yeeshaan waddankan.
xuquuqdaas bulshada madow ee la raadinaya kasako waxaa sidoo kale la aqoonsadaa waxyaabahay bulshada madoobi dalka ku biirisay. aqoonsi kaas la mid a ayay heshaa bulshada native americanka ee dhulka loogu yimid. madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bushkii aabaha ayaa meel mariyey qaraar lagu aqoonsanaya waxtarka bulshada native americanku ay dalka ku biirisay. sanadkii 1990-kii ayaa madaxweyne Bush uu qaraarkaasi meel mariyey, iyadoo sida aynu soo xusnayna bisha November loo asteeyey inay noqoto ta bulshadaasi u gaarka ah. sidee ayuu haddaba ku yimid xuska loo sameeyey bulshada Hispanic oo qodobka barnaamijkeenna ee toddobaadkan? mar kale Cabdirashiid Axmed.
xusitaanka la xuso bisha September oo Hispanic National Hispanic Latino Month ah waxay ku timid si ka duwan labada qowmiyadood oo kaleetaba. tusaale ahaan 1968 bay ahayd markii ugu horreysay oo la bilaabay xusitaanka in loo qoondeeyo maalmo gaara xusitaanka dadka Hispaniga, waxayna ku timid codsi Congress-ku ay sameeyeen in loo asteeyo labada maalmood ee September 15-keeda iyo September 16-keeda inay noqdaan maalmaha la xuso dhaqamada iyo taariikhaha dadka Hispanica ah. xusitaankaas marka laba macno weyn baa ku jira. macnaha koowaad waxay ka turjumaysaa saxiixii The Act of Independence, saxiixii xornimada lagu siinayay wadamo badan oo Hispanica oo ay ka mid ahaayeen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras iyo Nicaragua oo la saxiixay September 15-keedii 1821-kii. waa qeyb muhiima oo waxay ahayd 15-kii September iyo maalinta labaad oo iyadana ah xornimadii Mexico oo ah September 16-keedii 1810-kii. marka way kala duwan yihiin. waxaad u moodaa wadamadan taariikhahaas inay la xariirto ama saameyn badan ay ku leedahay xusitaanka maalmahan. waxaa la xusi jiray labadaas maalmood oo keliya laga soo bilaabo 1968-dii ilaa 1988-dii, laakiin 1988-dii ayaa la go-aansaday in la kordhiyo waqtiga oo meeshii ay ka ahayd laba maalmood oo week lagu xusi jiray laga dhigo bil kaamil ah oo ka bilaabata bisha September 15-keeda sanad walba kuna dhammaata bisha October 15-keeda sanad walba.
bulshada madow ee Afrika ka soo jeeda ayaa weligeed ba ahayd bulshada ugu badan bulshooyinka laga tirada badan yahay dalka Maraykanka, iyadoo tirakoobkii sanadkii 2010-kii la sameeyey uu muujiyey in bulshada Hispanigu ay tirahaan iyadu hadda noqotay ta ugu badan.
tirakoobkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo hay-adda tirakoobka waddankan ee US Census-ka bishii July 1-deeda, tirakoobkii ugu dambeeyey bishii July 1-deeda 2013-kii waxay soo saareen warbixin oranaysa dadka Hispaniga oo waddanka degan waa qiyaas ahaan 54 million oo qof oo u dhiganta 17% dadka waddanka Maraykanka oo dhan. xilligaas iyada ah marka sidaas waxay ku noqdeen dadka Hispaniga ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan waddankan, marka cadaanka koobaada ayagaa labaada. haddii kaloo si kale loo dhaho qowmiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay oo minority-ga ah maxamed, isla xilliga iyada ah dadka madowga ah ee African Americanka waxaa lagu qiimeeyey 41.7 million, 42 million qiyaas ahaan inay yihiin, oo u dhiganta qiyaas ahaan 13.2% ama 13% populationka guud ee waddanka. marka halkaas waxaad ka arkaysaa dadka latinaha Hispanic latinaha la isku dhaho inay yihiin qowmiyadda labaad ugu tirada badan waddanka. waxaa intaa weliba sii weheliya saadaalaha ama istaydyada qaar ay sameeyaan ama dowladda guud ee federaalka census-koodu ay sameeyaan intaba waxay isku raacsan yihiin in qowmiyaddan hispaaniga ay tahay qowmiyadda ugu taranka badan xilligan hadda Mareykanka la joogo. 10 sano ilaa 20 sano oo soo socdana ay noqon doonto qowmiyadda ugu taranka badan waddanka.
Haddaba tiradan badani micno sidee ah ayay leedahay? Waase maxay faa'iidada dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee la imanaysaa?
Saameyn weyn bay ku leedahay. Inuu tusaale ahaan marka aad fiirisid waddanka Mareykanka saadaalaha hadda imaanaya, dadka laga tirada badan yahay oo la isku daro waxay ku soo dhadhow yihiin oo ay soo qaban rabaan dadka cadaanka waddankaana. Waxyaabo badanaana isbedelay, oo waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah inay adag tahay ama la dhihi karaba xilligan ma dhici karo in madaxweyne waddankan uu ku guuleysto qof dadka cadaanka keliya ay doorteen. Marka maadaama sidaasay tahay, dadka laga tirada badan yahay inta badanba waxaa lagu xantaa inayna ama codaynin sababo badan oo jira daraadood. Laakiin qowmiyaddan hadda Hispaaniga oo lambarkoodu aada usoo kordhayo oo siyaasadda intii dambe aada usoo galayay, waxay soo jiiteen indhaha labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Mareykanka ee Demokraatiga iyo Republicanka. Doodihii hadda u dambeeyey maalmihii dambe oo Republicankana waa dareemaysay macnaha hadalhayn badan oo dadka Latiinaha inay ku jirtay. Marka arrintaas saameyn badan bay ku leedahay. Tusaale ahaan magaaladan aan joogo Minneapolis, haddaan kaaga soo qaado, 2020 50% dadka laga tirada badan yahay, 50% dadka ku nool magaalada waxay noqonayaan dadka laga tirada badan yahay, halka 50% cadaan ay noqonayaan. Marka mar walba qoomiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay inta kale hormood u noqon kartaa oo xataa codadkooda ay ku xisaabtami kartaa. Runtiina arrintaas waxaa ku jirta muhiimad weyn oo dhaqaale ah ama mid siyaasadeed ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Bisha Sebtembar ee aynu ku jirno waa bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka Mareykanka ee Latin America ka soo jeedo ee Hispanicska loo yaqaano. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan heeskii anoo ka cad xariir iyo codkii baxsanayay Mako.
فضي وحرق دقي حدود تجعل حتي قلب في شوضو همها انحالي سيارك تدادي انوح حضي وحرق دقي حدود تجعل حتي قلب في شوضو همها انحالي سيارك تدادي moy xubnahaaga kala shuban titaadan xajaadka xadatayn sunniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaaga xaadalahu halay dambiyaan burdada laday moy xubnahaaga kala shuban titaadan xajaadka xadatayn sunniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaaga xaadalahu halay dambiyaan burdada laday.
Waa tahay codadkaasi lamaan ee fanaaniintaasi reer Jabuuti ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo afmeereynaa. Waxaan idinkaga tegaynaa inta aynu mar kale kulmi doono goordho. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga Dhallinyarada. Inta ka horeysa Axmed Cali Sheekh iyo anigu Asaare Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay, isma dhaafno. Yeah.